Aramid, Kapitulo 19. Bayat ikaaddan ni Apolos ijay Corinto, dinalyasat mat ni Pablo dagiti nasagsag a lugar ti probinsya. Ididumteng ijay Efeso, nasarakan nati sumagmamano nga adalan.
Inawat yu ka din ti Espiritu Santo, idinagbalin kayo amamati?
Sinalunsod na kadakwada.
Saan?
Insungbat da.
Di mi pa inangdangag nga adda Espiritu Santo.
Kinuna ni Pablo.
Anya nga rod akita ti punyag ti inawat yo?
Ti panamunyag ni Juan.
Insungbat da, kinuna ni Pablo.
Ti panamunyag ni Juan maipaay kadagiti agbabawi, kadagiti basulda. Imbaga ni Juan kadagiti tattao, amasapol apatsyenda ti sumarunukin kuana nga iso ni Jesus.
Idi nang nagdadaytoy na bunyagan da itinagan ni Apo Jesus. Impatay ni Pablo ti ima na kadakwada. Katbim maba ti Espiritu Santo kadakwada. Nagsauda itinaduma-duma apagsasao kat impakaamuda mat ti sao ti Diyos. Agsangapulo katwadag ito'y alalaki. Talo abulan anak na pan ni Pablo iti sinagoga. Iti sangwanan nagititat tao. Si tuturod ang nagsao ka nagilawlawag ka nang guy-guyugoy kadakwada apudno ti sasawun na may papan iti pagarian ti Diyos. Ngam adadag iti nasukir kadakwada kat di na namati. Linalais da ti dalang ti Apo iti sangwanan ti entero a grupo. Isut gapuna apimanaw sa dyan ni Pablo akadwana dagiti adalan. Inaldaw amakin inadal iti pangisursuruan akukwa ni tirano. Nagtuloy da ito'y itilasod itidwa atawan. Kat nangag dagiti amin ang Hudyo ken Hentil nga agnanaad iti probinsya ti Asia ti mensahe maipapan iti Apo. Nagararami ti Dios kadagiti nakaskas daw a milagro, babaan iti panangaramat na ken ni Pablo. Uray dagiti panyo ken apron nga inaramat na, naipanda kadagiti masakit. Napaimbag dakit napaksyat na dagiti dakas ng Espiritu kadakwada. Adaso magmamanong agpaspasyar a Hudyo, kat namakpaksyat damat kadagiti dakas ng Espiritu. Pinadas da nga ramatan tinagan ni Apo Jesus. Kunkunada kadagiti dakas ng Espiritu.
Itinagan ni Jesus nga ikaskasaba ni Pablo, bilinan kayo arumwar iti dayta at tao.
Mairaman kadakwada dagiti pito a lalaki nga anak tinangato apadi dagiti Hudyo nga agnagan Seba. Ngem kinula ti dakes ng Espiritu kadakwada.
Amamuk ni Jesus, ket amamukmet ni Pablo. Ngem siya sino kayo?
Dinarup ida ti tao alinuganan ti dakes ng Espiritu. Ket kastaunay ti panagkabkabil na kadakwada agingga ang naparmak na ida. Lamu-lamu kat sugat-sugat da ang nagtartaray arimwar iti balay. Nadamag dagiti amin ang Hudyo kan dagiti Hentil ng agnanad ida Epeso, tinapasama. Napnuan da amin iti buteng kat ad-adamanan nga intanok da tinagan ni Apo Jesus. Adu ka dagiti mamati ti imay kat silalatak nga inaklon kan impudnuda dagiti kakastoy nga inaramid da. Adu kadagiti managsalamang ka, tinagurnong kadagiti libruda sada pinuuran iti sangwanan ti amin a tao. Aganay 50,000 abagi ti pirak tinakwentada agatad dagiti libro. Iti kasta nagsaknap kan bimilag ti sao ti Apo. Kalpasan dagitoy apasamak, inkedeng ni Pablo tagdalyasat ijay Macedonia kan Akaya, sakbay amapan ijay Jerusalem.
Inton agapuak ijay Jerusalem,
kinunana.
Masapol ngay nakmat kitaan ti Roma.
Imbaon na nga roda Timoteo kan Erasto. Dua kadagiti katulungan na. Amapan ijay Macedonia. Idinto ang nagtaungpay basit ijay probinsya ti Asia. Iti dayta at tiyempo. Timao tinakaro ariribok ijay Epeso gapu iti dalan ti Apo. Ada platerong agnagan Demetrio. Agar aramid iti babasit a pirak asinan templo ni Artemis a Diyosa. Ket nawadwa ti matagadan dagiting mangmanggad iti daytoy a negosyo na. Inumong ni Demetrio dagiti amin a trabahador na kandagiti pada na a platero ket kinunana kadakwada.
Kakadwa, amuyo a daytoy a trabaho ti pagrangayad tayo.
makita ken mangyegyo a mismo ti aramiden dayta a Pablo. Unkuna na asaan a Dios dagiti di Diyosen nga aramid ti tao, ket adon ti nakumbinsir na amamati a pudno ti ibagbagana. Saan laing aditoy Efeso, no dipay ket iti isu amin a lugar, iti probinsya ti Asia. Ngarod agpeggad tayo, dakesto ti pakasarsaritaan daytoy a pagsapulan tayo, ket saan ton araemen dagiti tattao ti templo ni Artemis. Saan danton nga ibilang ana indaklan daytoy a Diyosa, ti Diyosa a pagrokbaban iti amin nga Asia, ken iti sangalubungan.
Idi mangagdadaytoy, nakapungtot dakat inriyaw da.
Agbyag ni Artemis! Agbyag ni Artemis ti Efeso!
Nabuak ti intero a syudad, kat imadado at tao ti nagririyaw. Ginamataan dagiti tao ti dua at taga Macedonia. Dagayo ken Aristarco, akakadwa ni Pablo. Inulod-ulod ang impan dagitoy iti auditorium ti plaza. Kayat ni Pablo timapan iti sangwanan nagiti tattao ngam saan a pinalubusan nagiti mamati. Pinaibagama ti sumagmamano agagayom na anangatong agturay iti probinsya asaan kumang agparparang iti auditorium. Kabayatan na naariwawa ti umong tagigidjat ti yikikas nagiti tattao. Ket kadwan na kadakwada ti saan a makaamuno apay nga addada sadyay. Impagarop ti sumagmamano at taong aramid daytoy ni Alejandro. Agsipo ta pinauli dagiti Hudyo iti sangwana. Sinanyasan ida ni Alejandro tapno agpalawag kuma. Ngum idi mabigbigda a Hudyo, sangsang kamaysada anang ipukpuktaw iti lasko ti dua nga oras.
Agbyag ni Artemis! Agbyag ni Artemis ti Efeso!
Kamaudyanan na napagtalnamot lang ida ti sekretaryo ti siyudad.
Kakabsat at taga Epeso.
Kinunana.
Amuyo amin at isyudad ti Efeso, ti mangayaywan iti templo ni Artemis, ana indaklan at Diyosa, ken itinasantuan abato anagtinag manipod langit. Awan ti makailibak iti daytoy. Ngarod, masapol nga agtal na kayo, ket di kay agdarasudos. Enyegyo ditoy dagitoy alalaki, nupay awan tinakawan da a templo, wenno insaoda a maikontra iti Diyosa tayo. Nuadda pangidaruman da Demetrio ken dagiti Platero na iti siyasinuman, adda dagiti aldaw asilulukat ti pangukuman, ket adda dagiti agturay a mangukom. Sadyay ti pagidaruman da. Ngemno adda sabali a masapulyo, masapul nga usigan dayta titaripnong dagiti umili. Tamabalin a maidarumtay iti panang riribok, gapo iti napasamak itangal daw. Awan pagpambartay iti daytoy ariribok, ket awan met mairason tayo.
Idi maisaunan daytoy, pinagawid na dagiti tattao.